God dag. Vi tar opp noen avklaringer rundt dette med obligger, så det ikke noe tvil. Dere skal altså da, som campusstudenter, så skal dere være i grupper på 3 til 4. Hvis dere ønsker avvik, så må dere søke på forhånd. Og den dere søker til meg, det ved å sende en mail til meg. Og det en par grupper som har fått av ulike årsaker tillatelse til å ha et avvik fra 3 til 4. Så har jeg rådet dere til før, tror jeg, mener at jeg har sagt det, at jeg anbefaler dere å lage grupperegler. Har jeg ikke sagt noe om det? Og da lager dere regler som skal gjelde i tilfelle dere blir uvenner. Så lenge man venner, så trenger man ikke regler. Men det når man blir uvenner, da det godt å ha regler. Det har hent at vi har sparket ut personer fra grupper, fordi at de da har brutt gruppereglene, som alle da har signert. Og man bryter gruppereglene, og det vanligvis har gått på, vi har hatt andre årsaker også, det at man ikke gjør jobben sin. Man møter ikke opp på de møtene som gruppa har blitt enige om å ha, for å sitte og regne, vurdere oppgaver. Man stiller ikke opp gang etter gang, og så liksom, man blir et sånn femte hjul på vogna, eller en sånn som bare henger ved, rett og slett. Og det ikke, da bryter du reglene. Hvis det skulle skje, så de gruppene gjelder, de må da komme tilbake til meg og spørre om råd, og det jeg gjør da, det å kalle inn hele gruppa, og for å høre versjonen til, skal vi si, begge parter. Men det har skjedd flere ganger at vi har sparket ut folk, og da har de et problem. Da får de ikke gå opp til eksamen. For da har de ikke nok obliger godkjent, for eksempel. Så det den. Så var det, skal vi se, jo, obliger på papir, husk det nå. De som på nettet, flekstudentene eller nettstudentene, de leverer elektronisk, digitalt i Blackboard. Dere som campusstudenter, dere leverer på papir. Dette står helt tydelig i arbeidsplanen som jeg anbefaler å lese. Der står det mange opplysninger jeg får. Hver dag så får jeg spørsmål fra studenter som durer på noe, så jeg henviser dem bare, les arbeidsplanen. Jeg kunne selvfølgelig ha svart dem en gang, men da tvinger jeg dem til å lese den. Da kan enda få greie på en del andre ting også. Det noen spørsmål rundt dette med obligger? Nå det jo en uke til dere skal levere, cirka. Det noen uavklarte ting, noe dere lurer på? Nei, det jo, ei hånd oppe, vær så god. Hva? Dere to stykker? Ja, da har dere et problem. Det noen som kan tenke seg å ta med, er det noen grupper på 3 som kan tenke seg å ta med de to luringene? En inn i den ene gruppa, en inn i den andre gruppe. Dere har 2 andre? Ja, da har dere 4 da. Ja. Ok, da må dere begynne å telle riktig her etter. Da dere 2 pluss 2, da dere 4. Greit. Ja. Nei, altså, jeg har sagt som så, jeg har sagt når jeg gikk gjennom kapittel om skatt, jeg lar det stå, for jeg bare litt ekkel. For jeg håper at dere kan diskutere det, så jeg håper ikke Sudassen skulle si det. For det er bra at dere strever litt, og så kommer du til å krangle litt, og så kommer du til å innbilde at dere skjønner litt av skatt, og ikke skatt, og så videre. Og det bare sunt. Men strengt tatt så får de ikke den type spørsmål til eksamen, for det utenfor pensum. Du tenker for å få godkjent obligen? Jeg kan si med en gang, det ikke veldig store krav for å få godkjent obliger. For hensikt med obliger ikke å hindre dere å gå opp til eksamen. Poenget med obliger rett og slett å presse dere, tvinge dere, motivere dere til å jobbe med oppgaver. Så dere får nok hverken ekstra poeng eller noe annet rart for den. Men det noen andre ting da rundt obliger? Ok. Eller så tror jeg eksamensdatoen, hvis ikke jeg husker feil, noen som har sjekket det, satt det 1.12. Stemmer det? Ja. Ok, da går vi tilbake til det faglige. Jeg bare gjentar den onde sirkelen, ha den i bakhuet, hele det kapitlet nå går inn på, og vær veldig bevisst på at det en helhetstankegang som viktig her. fundamentale vi skal oppnå lønnsomhet. Og så stilte vi da en spørsmål. Når vi skal bryte en sånn sirkel, så må vi gjennomføre et tiltak som da skjærer av sirkelen eller stopper opp sirkelen et eller annet sted. Vi kunne bedre likviditet, og et ord, jeg tror ikke jeg sa det kanskje, men forhåpentligvis, likviditetstankegangen, det har med kortsiktig tankegang å gjøre. Vi har presset hengende over oss, hvordan skal jeg greie å betale neste regning når den forfaller? Lønnsomhetstankegangen, det mer langsiktig. De gode bedriftene har tid til å tenke langsiktig. Og så var det et punkt jeg glemte å ta med i farta her. Som jeg har sagt dere, så går jeg gjennom forelesningsnotatet mine etterpå, sammenligner med det jeg hadde tenkt meg på forhånd, og det ikke helt samsvar hele veien, for jeg orker ikke å nikikke på det. Og det var en ting, og det var nemlig å si opp folk. Jeg er enig med at det bedrer likviditeten ganske kvikt. Hvis du har 3 måneders oppsigelse på noen, eller 1 måneds oppsigelse, eller kanskje noen i prøvetida, så det jo da kortere tider. Nå står ikke jeg her og sier at dette lettvint å gjøre, og det mener jeg ikke. Vi har både arbeidsmiljølov, vi har tjenestemannslov, og vi har tariffavtaler som hindrer usaklig oppsigelse. Og i arbeidsmiljøloven så det 3 mulige krav med hensyn til saklig oppsigelse. Det får dere i ledelse med arbeidsrettsjus etter jul. Men som sagt, det å si opp ansatte, det gir ofte en formidabel pengetilførsel, i den forstand, det går færre penger ut. Men vi må jo passe oss da, hvem skal vi si opp? Og igjen så får vi et dilemma, skal vi si opp de beste, for eksempel? Eller skal vi si opp de dårligste? Igjen så dette vanskelig, ofte i tariffmessig sammenheng, dette her med hvem skal fortrinnsrett, og jeg sier ikke noe mer rundt det. Bare at det en mulighet, du hadde hånda oppe. Altså, det som lønnsomhetspunktene, ser du, litt annerledes enn likviditetspunktene. Det kan selvfølgelig være sammenfall, at vi kan gjøre at hvis vi fjerner en ansatt, så har vi både økt lønnsomheten og økt likviditeten, selvfølgelig. Men altså sånn kortsiktig, når jeg sier likviditetsmessig, så det fordi at vi i en tvangssituasjon. Vi har kanskje litt, ikke panikk, men det ikke mye med å gjøre. Det så lite som skal til for at driften går over ende. Noen slår oss konkurs fordi at vi ikke betalingsdyktige. Og da må vi gjerne gjøre ting, altså det som står øverst der. Vi kan godt ta det første punktet, selge unødvendige eiendeler. Når vi skal gjennomføre tiltak, husk en ting, og det kjenner dere selv. Hvis dere skal bedre en situasjon radikalt, så må dere svært ofte gjøre noe som svir. Du merker det, rett og slett. Det vondt. Det vondt å selge en tomt som du har spekulert i og vet at den tomta der, hvis du fortsatt eier den, så kommer den kanskje til å doble seg i verdi i løpet av de nærmeste 5 årene. Det hjelper ikke, og du har ikke noe annet sted eventuelt å plassere penger. Men du må selge den for å skaffe midler der og da. Så sånne tiltak der oppe, det svir. Tiltakene her nede, det som regel mye hyggeligere. Det kan være som du sier, hvis jeg oppfatter riktig, det å for eksempel finne seg en ny leverandør av råvarer. Bedre kvalitet på råvarene, bedre regularitet, mer leverandør som mer å stole på, for eksempel. Og en leverandør som kanskje leverer bedre kvalitet til enda lavere pris. Ok, det var dit vi kom, så vi legger den. Ja, det noen spørsmål rundt dette forresten? Du fikk svar på ditt. Ok, det andre vurderinger? Ja, kom igjen. Det var det første arket. Skal vi se. Jeg har det her. Jeg skal gjenta spørsmålet ditt. Du tenker på det arket der? Ja, nei, altså det kan, ja, jeg ser det at i ettertid så kan den misforstås. Jeg tror jeg sa følgende, at her har dere noen interessenter som interessert i regnskapet, hvor godt går bedriften, for eksempel banken. Og så sa jeg at, og ikke minst, ledelsen. De har ikke bare interesse, de har en plikt til å følge med. Og nå kan du si at nå tenker jeg på toppledelsen. Det som det som på en måte de selvmotsigende, som jeg tror jeg sa litt om i kapitlet her, det at kapitlet skal vi lære for å lære oss styring. Men samtidig så bygger kapitlet bare på extern tilgang på regnskaper, ikke den interne som ledelsen har. Så det betyder altså at ledelsen her i akkurat dette kapitlet, så bygger ledelsen kun på extern analyse. Mens de i all virkelighet, så vil jo ledelsen ha full tilgang på all mulig intern information. Aldersfordeling blant ansatte, skolering blant ansatte, kvaliteten på råvarene, hvilke typer varer ligger på ferdigvarelagret, de kurante, ikke kurante. Dette jo ting som, noe av det står i en regnskapsrapport, men masse står der ikke. Men jeg ser at den pilen kunne jo lese stikk motsatt også, ser jeg nå. Ok, andre ting. Da ser jeg ingen hender, da går vi et takk videre. Jeg fikk lyst til, det noen sånne gamle artikler hjemme på en gang iblant. Nå vet jo dere at EU har problemer, kanskje, eller kanskje ikke. Her ser det også en ond sirkel. Svakere vekst, høyere gjeldsgrad, budsjettkutt, økt ledighet. Ser vi at dette en sirkel, hvordan skal vi bryte den? Hadde jeg hatt svar på det, så hadde jeg vel fått en sånn Nobelpris eller noe sånt, antar jeg. Men vi ser altså at sånne sirkler, de må brytes. Og når vi skal bryte en sirkel, så det som sagt ubehagelig. Det krevende å bryte sånne sirkler. Vi skal se på lønnsomhet, og jeg tror ikke jeg la på den sist, gjorde jeg det? Hårek. Det ikke godt å vite om sola på vei ned eller opp. Med hensyn til, bedriften på vei til å bli bedre, eller bedriften på vei til å bli verre? Når vi kommer til nøkkertall utover nå, og jeg kommer ikke til å referere figuren, men hvis vi får vite for eksempel at et nøkkertall isolert sett svagt, altså det litt lavere enn det vi setter som normale krav. La oss si at pengebeholdningen vår i banken, den mindre enn en månedsinntjening. Og dere kommer til å lære at cirka en måned regner vi som et årligt krav, hvis det oppfylt. Og hvis det da har bare for 20 dager, så vil vi si, nei, det dårlig. Men hvis det 20 dager, og det for en måned siden var 3 dager, ser vi at vi har hatt en formidabel forbedring. Og det det som viktig, i hvilken retning vi på vei? Vi på vei ned i gjørma, eller vi på vei til himmels? Og igjen, tenk helhet hele veien. Så her det Hårek og han Kark, som da lurer fælt på om sola på vei ned eller opp. Skal vi se hvor det kulepennen? Da skal vi fortsette. Vi på side 154. Og det første nøkkeltallet, eller nøkkeltallsområdet, det da lønnsomhet. Vi har vært inne på tidligere at lønnsomhet altså da det fundamentale. Vi må tjene penger. Det eneste måten å overleve på lang sikt. Så dette et fundamentalt nøkkeltallsområde. Fundamentalt nøkkeltallsområde, og her må vi tenke litt stort. Vi kan godt ha en negativ eller et negativt resultat i for eksempel september måned. Hvis vi vet at september måned spesiell, det en vond måned å selge noe i, og vi vet at dette kommer til å gå opp i oktober og november, så det greit nok å akseptere det. Så, men uansett, lønnsomheten vesentlig, så har vi et første nøkkertall. Vi har flere nøkkertall innenfor dette nøkkertallsområdet, og det første vi skal se på det som heter totalkapital, rentabilitet. Sagt på en annen måte, hvordan kaster samtlige eiendeler av seg? Jeg setter TKR, og andre ganger så bruker jeg RTK på den skriveformen. Så, og jeg ser også at lærebøkene bruker litt varierende forkortelser. Det jo mye forkortelser her, og jeg klar over at jeg kan være litt ugreit noen ganger. Så totalkapitalrentabilitet. Hvordan definerer vi det uttrykket? Jo, følgende. Vi sier at totalkapitalrentabilitet, det vi ønsker å vurdere, vi tilbake igjen til en slik brøkk. Vi har jo vært bort til brudne brøker og vanlige brøker, og det vi da lurer på, det dersom vi satser midler, satser penger, satser teknisk utstyr, satser verdier, hvis vi sier at det innsatsen vår, et enkelt personforetak, det starter med for eksempel at en som håndverker, han lønnsmottaker i en bedrift, og så ønsker han å starte for seg selv. Og så har han, mer eller mindre tilfeldig, så har han en varebil fra før, han har kanskje en PC, har noe, generelt noe kontorutstyr, og det ønsker han å hive i haugen som sier da, dette min innsats, dette velger jeg å satse, og jeg skal bruke dette for å skape noe. Og det jeg ønsker å skape, det jo da en avkastning. At jeg tjener penger på dette. Om jeg kaller dette avkastning, eller resultat, eller fortjeneste, det blir en smaksak. Så det vi lurer på da, det rett og slett, vi lager oss sånne nøkkertall for å regne ut om bedriften går bra eller dårlig. Og det ofte, kan være litt snevert, når vi sier at for eksempel en bedrift går veldig bra, så har vi en forkjærlighet for å se på kvantitative størrelser. Det vil si at alt som kan regnes i tall, hvis de går den riktige veien, så har vi en tendens til å si, dette går veldig bra, dette går flott. Men det kan jo være andre ting, som kvalitative verdier, som ikke kommer frem så tydelig. Det kan være at vi for eksempel da kjører en beinhard politikk overfor de ansatte, krever veldig mye av de ansatte, sånn at for eksempel sykefraværet, turnoveren uheldige, for å si det på den måten. Så det kan være størrelser som annerledes enn de kvantitative, som har betydning hvis vi skulle vurdere om en drift god eller dårlig. Men vi har som sagt, og boka her ikke noe unntak, vi har en forkjærlighet, jeg tar med meg selv i dag, vi har veldig lett for å se på tall. Hvordan, eller hvilken avkastning får vi i forhold til vår egen innsats. Og så sa jeg helt innledningsvis i faget at dere, jeg sa noe om at dere skulle være late, sa jeg ikke det? Og det betyr rett og slett at det dere skal sørge for, det at den brøkken der så høy som mulig. Vi enige om det? Jo større den brøkken jo større avkastning får dere i forhold til innsatsen. Så jo mer avkastning vi får, og jo mindre ressurser vi bruker, jo bedre utnytter vi ressursene våre. Det en bedrift med høy effektivitet. Vi har vært innom begrepet tidligere. Så vi ønsker altså da å stille spørsmål rundt dette. Så begynner vi å se på noen forkortelser. Jeg skal lage en brøkstrekk. Så kan dere skrive følgende på den, og skal jeg komme tilbake til, jeg kan gjøre det på en annen måte. Jeg kan gjøre det sånn, og så hopper dere litt. Jeg skal ha inn noe der, og jeg skal ha inn noe der. Jeg sier ikke hva telleren og nevneren foredøpig, men dere skal ha plass til en teller og nevner. Så går jeg tilbake til regnskapet, det vi hadde i kapittel 5. Og så sier jeg da, fra resultatregnskapet, altså, jeg henter opplysninger fra resultatregnskapet, det får jeg bruk for, og så henter jeg opplysninger fra balansen. Altså fra resultatregnskapet og fra balansen. Jeg nevnte jo sist at regnskapet til bedriften består av to hoveddeler. Nå, og vi stopper ved det i det pensumet som her. For de av dere som skal ha finansregnskap, så kommer det flere biter som vesentlige. Men her plukker vi nå opplysninger fra resultatregnskapet og fra balansen. Nå har vi brukt mest tid på balansen, så vi kan jo da bare tegne opp den, skissere og se hvilke opplysninger drar vi inn der. Vi vet nå at vi har eiendeler, vi vet at vi har egenkapital og gjeld, de to tingene har vi, og så kan vi si følgende. Eiendelene de består av to hovedgrupper. Vi har en hovedgruppe, anleggsmidler. Vi kan sette på noen stikkord. Det kan være bygninger, maskiner, biler, og så setter jeg bare prikk, prikk, prikk. Det kan være masse annet rart. Inventar, teknisk utstyr generelt. Den andre hovedgruppen er omløpsmidler. Omløpsmidler, det typiske omløpsmidler, det er varer. Og her nå så skiller vi ikke foreløpig mellom råvarer, varer i arbeid og ferdigvarer. Vi bruker bare begrepet varer. Så har vi kunder, kundefordringer. Det er jo egentlig verdipapirer som sier at noen skylder oss penger fordi at de har kjøpt varer eller tjenester av oss. Det er altså kunder eller kundefordringer. Og så har vi da til slutt bank eller kasse. Og så husker dere følgende at hva var det vi sa om summen her? Hva kalte vi den? Det som står oppført her nå, det er eiendelene som vi benytter i vår produksjon av varer eller tjenester. Summen av alt dette, summen av anleggsmidler og omløpsmidler, det kaller vi gjerne for totalkapital. Og vi bruker ordet totalkapital på begge sider i balansen. Altså, jeg bare setter inn totalkapital. Totalkapital, det er rett og slett så enkelt, det er summen av alle våre eiendeler i kroner og øre. Det kaller vi totalkapital. Nå kan jeg bare for ordens skyld fullføre, jeg skal ikke sette opp annet enn bare de stikkbegrepene. Vi har altså egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld på den andre siden. Og balansen skal være i balanse. Men hvis dere tenker dere om, skal vi se. Hva er det som skaper resultat? Hva er det som skaper avkastning i en bedrift? Jo, det er jo nettopp det vi putter inn i bedriften. Vi putter inn her bygninger, maskiner, biler, alt dette investerer vi. Vi investerer i et varelager. Altså vi må kjøpe inn varer som ligger på lager, klare til å brukes i produksjon. Vi må ha en kassebeholdning eller bankbeholdning, sånn at vi kan betale våre ansatte, at vi kan betale alle typer regninger når de kommer. Altså, dette er innsatsen vår. Så det betyr altså da at fra balansen så er det strengt at dette vi plukker. Så den pila skal starte der. Så dette er det vi bruker daglig. Og når vi snakker om at driften vår går bra, ja, så det vi mener da er kort og godt, hvordan anvender vi, hvordan utnytter vi bygninger og maskiner og biler? Hvordan bruker vi dette? Tjener vi penger på det? Så det jeg setter inn her nå, det er TK i nevneren. Så totalkapital, det er altså da regnskapsmessige svaret på stikkordet innsats. Dette satser vi. Vi satser alt det som står der. Så er spørsmålet, hva skal inn i telleren? Vi brukte ikke spesielt mye tid på resultatregnskapet. Vi gikk vel knapt nok ikke inn på det i det hele tatt, men det skal vi gjøre litt grann nå. Så jeg kan forresten sette på to paragrafer. Husker dere hvilken som var nå, hvem nå? Balansen er 6-2. Og denne er 6-1. Ok, det spiller ingen råd om man husker feil. Bare man vet hvilken det er, og vad denne består av. Vi kan sette opp dette også skjematisk. Dette jo en skjematisk måte å sette opp balansen på. Vi gjør det sånn ofte når vi skal foreta beregninger. Lovverket ser jo litt annerledes ut. Vi har driftsinntekter. DI står nå for driftsinntekter. Nå går jeg rett på driftsinntekter. Jeg bruker ikke ordet salgsinntekter. Men så tenk dere nå, inntektene vi får på grunn av drift, det driftsinntekter. Så har vi driftskostnader. Og driftskostnader, der har vi vært borte I flere. Vi får ta med oss de fire viktigste vi har vært innom. Materialer, eller om dere vil råvarer. Vi har et forbruk av råvarer. Vi har et forbruk av arbeidskraft, så jeg setter lønn, og så setter jeg også sosiale kostnader. Da har vi brukt arbeidskraft. Så bruker vi kapital, og dermed så får vi avskrivninger, altså verdigjensanner faller I verdi. Og så har vi da diverse. Det kan jo for eksempel være renter på lån. Så det betyr altså da at når vi tar... Det der et minus, jeg kan jo skrive det sånn, det der jo også deletegn, men jeg får ta sjansen. Så når vi tar driftsinntektene våre, og trekker fra driftskostnadene våre fra samme periode, da får vi et nytt begrep, nemlig driftsresultat. Driftsresultat. Så kan det hende at vi har noen penger I banken, som gir avkastning I form av renter, Det kan hende at vi eier noen aksjer som vi får utbytte og avkastning på. Det kan hende at vi har foretatt lånt bort penger til noen som gjør opp for seg. Så vi føyer nå til pluss finansinntekter. Jeg setter på I parentes. Det vil være det som vil være mest interessant for dere I det pensumet her, og det da renter. Søren, nå har jeg gjort en feil her. Ser du det? Se nøye nå, folkens, kritiske. Det et eller annet som ikke stemmer. Ser du at renter står to steder? Renter ingen driftskostnad. Det en finanskostnad. Husker du det da? Det en fordel hvis læreren gjør noen blemmer. Diverse kostnader vil være alt mulig annet rart enn de som står der. Det vil være for eksempel husleie. Det vil være honorarer til revisor, regnskapsbyrå for eksempel. Det kan være markedsføringskostnader. Så det mange andre. Du kan godt si alle andre kostnader som du kan tenke deg, bortsett da fra finansrelaterte kostnader. Så det betyr altså da, her har vi renter på innskudd, og så har vi minus finanskostnader, Og finanskostnader, det også renter for deres pensum. Så jeg setter renter, men nå regner man at dere klar over at renter som inntekt det pluss, og renter som kostnad minus. Og dermed så får vi følgende. Nå får vi ordinært, jeg skal skrive hele ordet, tror jeg, ordinært, resultat før skatt. Om vi skriver før skatt eller før skattekostnad, det blir en smaksak. Så det betyr altså da at når vi tenker oss at vi har driftsinntekter, vi har driftskostnader på grunn av disse størrelsene, vi kommer fram til driftsresultat. Det et meget viktig og sentralt begrep. Vi kommer tilbake til det utover I kapitlet. Og så har vi et annet sentralt begrep, nemlig ordinært resultat før skatt. Og jeg bare prikker for å illustrere at regnskapet ikke helt ferdig. Det går videre nedover. Det kan dere kikke på I boka deres I kapittel 5. Men så spørsmålet da til dere. Dere ser at jeg har tegnet en pil her. Så totalkapitalen, det vår innsats. For å skape et resultat eller skape en avkastning. Hvilket tall tror du at vi putter inn fra denne greina her? Har du noen tanker for det? Kan dere tenke dere? Kan dere? Dere får et minutt på dere til å diskutere. Jeg kan forresten gi dere et lite tips, og det svært ofte i små aviser, lokale aviser, så har de gjerne ikke folk som spesielt flinke i regnskap. Og de skriver noen ganger, og kanskje dummer seg ut litt. Så jeg kan jo si med en gang at et av de ordene der, driftsresultat eller ordinært resultat før skatt, refereres ofte i avisene. De burde heller ha referert til andre. Så hvem av disse tror dere på, og hvem tror dere mindre på? Altså, hva avkastningen? Ok, hvilket begrep har dere lyst til å bruke? Hvor skal jeg la pila starte hen? Altså den pila der vil jeg gjerne plassere et eller annet sted her nede. Hvilke av disse verdiene er det som tilfaller totalkapitalen? Som dere ser, så skrev jeg ikke inn noen stikkord i forbindelse med egenkapital, langsiktig eller kortsiktig. Så det jeg spør om nå, det hvilke verdier er det bedriften beholder som avkastning? Jeg spør altså ikke om hvilke verdier er det eierne får. Det kommer til litt senere ut i kapitlet, og det heter egenkapitalrentabilitet. Så da spørsmålet, hvilke verdier til venstre nå er det som tilfaller totalkapitalen, eller tilfaller eiendelene, tilfaller bedriften som sådan? Har du noen tanker for det? Vær så god. Du sa nå, jenta, helt det siste du sa, ditt høyre. Ja, nå ikke dette noe driftsregnskap. Men du tenker på driftsresultatet? Ok. Det riktig. Altså svært... Ja, jeg skal gjenta nå. Jeg gjentar det hun sier, kolon. Altså, det som svært ofte benyttes i avisen og media, nå snakker jeg ikke om finansavis og næringsliv, dagens næringsliv og sånne ting, de gjør det selvfølgelig riktig. Men man har en tendens til å peke på driftsresultatet, det var det du sier. Altså, man sier at nå i år så har vi hatt et driftsresultat på 10 millioner, det er jeg ganske fornøyd med. Men tenk dere at dere da fikk vite det. Driftsresultatet i den bedriften der, begge bedriftene like store, like mange ansatte, driver innenfor samme segment og så videre, alt nærmest likt. Den bedriften der har et driftsresultat på 10 millioner, og den har et driftsresultat på 10 millioner. De bedriftene, eller går de bedriftene da like godt? Dere skjønner at dette et lurespørsmål. Og de trenger ikke å gå like godt. For tenk deg den følgende. Den bedriften der kan være belånt helt opp til pipa og har rentekostnader på lån på 11 millioner i året. Den bedriften der har ingen gjeld, ingen rentekostnader. Og dermed så vil da vil den der synke ned i forhold til den. Begge to har altså samme driftsresultatet, men driftsresultatet er jo bare halve sannheten. Vi må jo vite, har bedriften noe lån? Det ganske viktig. Tenk på dere selv når dere skal vurdere hvor sterke eller svake dere økonomisk, så vil dere aldri finne på bare å tegne, jeg tjener 500 000 i året, jeg veldig godt fornøyd. Ja, det går utmerket. Ja, hvor mye lån har du? Nei, vi har 2 millioner eller noe sånt. Eller 10 millioner eller noe sånt. for eksempel. Så dere vil aldri finne på å gjøre den forenklingen. Men det det også en del journalister gjør. Så dette kan vi godt si, sånn enkelt sagt, halve sannheten. Så det betyr, du vil ha med noe her. Og følgende, jeg setter en prikket linje her. Og så setter jeg en pil ned, og så setter jeg en pil opp. Jeg skal komme tilbake til dette om litt grann, men foreløpig vil jeg velge ut da det som skal inn i, skal vi se, inn i telleren. Nå har vi med hele bildet. Jeg er også ute etter det som skal stå der, og så henger jeg med på det du da sa. Du vil ha med driftsresultat, vil du ikke det? Blant annet vil du ha det med. Men du vil ha med noe mer. Ja, da starter jeg med å skrive driftsresultat her. Så vi tar med driftsresultatet, og vi må ha med noe mer, fordi at det som driftsresultatet tilfaller bedriften. Bedriften får renter på innskudd eller avkastning på aksjer andre steder, det tilfaller også bedriften. Vi enige om det? Så det betyr, for å få et rimelig bilde av avkastningen, så må vi føye til her finansinntekt. Og det betyr at da går vi altså ned til den, ja, vi skal gjøre en sånn sving, sånn. Ser du at vi gjør det? Er dere enige i tankegangen? Du sa noe som jeg da tolka, det skal jeg se på etterpå. Ser dere at den prikkede linja, den kunne vi også, eller verdien på det stedet i resultatregnskapet, det kan vi også finne på en annen måte. Og det oppfatter jeg at du sa, nemlig ordinært resultat før skatt pluss finanskostnader. Det blir det samme. Og det den versjonen boka har valgt å bruke. Så jeg har valgt å bruke en annen med hensikt. Så hvis dere nå kikker inn i boka deres, jeg skal legge på den her, merk dere den formen som står der. Den nøyaktig den samme som jeg har skrivet nå på papiret eller på tavla. Det betyr, med andre ord, at driftsresultat pluss finansinntekt nøyaktig det samme som ordinært resultat før skatt pluss finanskostnad. For nå går vi oppover, da må vi endre fortegnet. Dette veldig viktig at dere på en måte greier å tenke gjennom og bli enige med dere selv om at jo, det der logisk og det rimelig. Alt det bedriften vår får i avkastning, det driftsresultat gjennom perioden, pluss det den får på finansielle plasseringer, for eksempel et bankinnskudd, for ikke bruke et sånt flott uttrykk. Renter på bankinnskudd, det en avkastning. Utbytte på aksjer vi eier i andre selskaper en avkastning. Det noen, det var sånn du mente, var det ikke det? Det du sa i sted? Bra. Da ser vi også følgende. Vi har nå laget oss dette nøkkertallet som står her. Det det første nøkkertallet. Det heter altså da totalkapitalrentabilitet. Så skal vi begynne å drodle litt rundt det. Vi fortsatt da på, ja, vi kan sette side 155. Jeg skriver opp nå følgende alternativ skrivemåte for totalkapitalrentabilitet. Jeg vil ha med begge, ja. Litt høyere. Betydningen av ordet rentabilitet. Ja, hvis dere tenker, vi kunne ha brukt andre ord. Nå det noe det som valgt, og det som stort sett brukes i litteraturen. Vi kunne ha sagt, brukt ordet forrentning. Har dere brukt i dagligtallet, for eksempel, at noen sier at jo, den investeringen gjort, og da mener de stilt inn i at jo, de har kjøpt seg en gård, de har startet, de skal begynne å produsere flesk, kjøtt, og så videre, og vi har satt seg en del. Og for meg så virker det som at det jeg drev med, det forenter seg ganske bra. Bruker vi ikke sånne ord? Noe forenter seg, noe gir avkastning. Rentabilitet nok mer uvanlig at dere bruker i dagetallet, for det et typisk fagbegrep innenfor økonomi. Så vi har det dere kommer til å oppdage etter hvert, at det mange ord for det samme. Skal vi se, alternativ skrivmåte. Vi setter da opp følgende. Ordinært resultat før skatt. Jeg setter en parentes bare for å samle det. Og så pluss finanskostnader i forhold til totalkapital. Og så det en ting som jeg foreløpig ikke har gjort noe med, og det jeg kan legge på den tilbake igjen først. Her ser dere at her står dette uttrykket, og så ser dere at det står totalkapital her. Nå legger jeg til, jeg skal komme tilbake til etterpå, jeg setter en strek over totalkapital, for dere vant med at strek over et symbol betyr gjennomsnitt. Dere ikke vant med det? Gjennomsnittsverdi. Så det betyr altså da, det gjennomsnittsinnsatsen gjennom et kalenderår eller gjennom en bestemt regnskapsperiode eller resultatperiode. Så jeg tar med den, og så setter jeg det samme her. Jeg skal illustrere det litt etterpå. Så det betyr altså da, ja, vi kan jo, hvis vi ønsker det, gange med 100% der også. Så da har vi totalrentabilitet uttrykt på to måter. Og de to måtene identiske. Da skal jeg ta et eksempel. Skal vi se, hvor la jeg den? Jeg legger på bare boka litt, og så fjerner jeg den, bare sånn at dere ser. Ser dere at på side 156 så står det et eksempel nederst på siden. Det eksempelet der, det hentet fra Borg Bryggeri i forrige kapittel. Så det betyr altså da at når vi skal sette opp dette, så må vi gå inn i et regnskap, og så må vi plukke opplysninger. Så her så ser vi at det står en tallrekke, en tall der og der, og nevneren. Så her har dere da Hansa Borg Bryggerier AS. Jeg gjorde dere oppmerksom på dette arket, eller den siden i kapittel 5, og så sa jeg at ikke begynne å skrive av det, dette skal jeg komme tilbake til, og det der jeg nå. Og her ser dere da den formen på alternativ måte. Her står formen vår, det som står øverst der, ordinært resultat før skatt pluss rentekostnader, delt på gjennomsnitt i totalkapital, og så setter vi inn tall. De tallene, de finner vi i dette regnskapet. Og det kan være krevende, fordi at nemlig ikke alle tallene står på det arket her, og da må dere inn i, jeg skal ikke skremme dere nå, men dere må faktisk inn i, for å få et godt svar, så må dere inn i regnskapsrapporten. Og det ikke så fordømt lett hvis dere ikke vant med det. Så jeg skal bare vise dere, ikke heng dere opp i dette nå, for på en eksamen så vil dere ikke få så vanskelige oppgaver. Dere vil få mye enklere oppgaver. Og dere får selvfølgelig mer runde og pene tall i stedet for å regne på dette. Det en smaksak. Men her så har vi noe som heter noter. Og jeg sa til dere at for dere nå i dette regnskapet så det balanse- og resultatregnskap som de to viktige elementene. Totalt sett så det også andre typer opplysninger som viktige. Det for de av dere som skal ha finansregnskap senere, kommer dere inn på det. Og noe av det som viktig, det kontantstrømsanalyse, som ikke pensum her, og så det anvendelse av noter. En note rett og slett bare en opplysning. Altså dette note nummer 21, det vil si en opplysning nummer 21. Og da ser du umiddelbart, da må det også være 20 noter eller opplysninger foran der. Og dette da kommentarer, forklaringer, rett og slett på balanse og resultatregnskap. Og norsk lov, ikke bare norsk lov, men internasjonal lov, veldig streng på at det skal gis opplysninger på en tydelig måte. Det betyr ikke nødvendigvis at det enkelt å finne fram. Men alle opplysninger skal være der og være tilgjengelige for den som er leser. Det kan være aksjeeiere, for eksempel. Det kan være banker, forsikringsselskaper, og så videre. Så her, det som er grønna ut nå, det de tallene vi henter. Etter at jeg slår sammen dette nå, så glemmer vi det. For da sier jeg følgende. Vi henter opplysninger nå ifra dette skjemaet her, og så setter jeg det inn her oppe. Tenk dere nå at jeg bare legger den. Kan ikke dere prøve nå i pausa, og så i hvert fall kikke litt grann, hvor finner vi tallet hen? Prøv å overvise dere selv, jeg kan la det ligge sånn. Da tar vi pause der. Da spør vi oss selv, hva total rentabiliteten for denne bedriften gjennom dette kalenderåret? Og da ønsker vi å finne verdiene for det som heter ordinært resultat før skatt, og pluss da finanskostnader, det vil si her nå i pensum for dere, generelt sett rentekostnader, altså renter på lån, i forhold da til totalkapitalen i gjennomsnitt. Da plukker vi tallene, og vi ser her at vi har resultatregnskapet liggende her, vi har balansen liggende her nede. Og det vil si at vi plukker opplysninger. Når det gjelder da ordinært resultat før skatt, så finner vi den her borte. Der står det resultat før skattekostnad. Det er bare et annet ord på akkurat det samme. Når det gjelder 8302, så finner vi ikke den direkte. Det var det vi viste i den fullstendige regnskapsrapporten, at vi plukker de tallene. Så tar ikke det så tungt hvor den kommer ifra. Däremot så är vi väldigt nyfikna på vad är genomsnittsvärdet av totalkapital. Där ser vi att det står 1099 och så vidare och den framkommer då vid snittet vid starten och slutet av året. När det står 2013 där så menar vi då 31/12/2013. Eller sagt på en annan måte, det är värdien 1/1/2014. Så det som är värdien på slutet av ett år må nödvändigtvis vara värdien våre på starten av nästa år. Så när året 2013, när det går på slutet, så ändrar det upp en värdi och det må nödvändigtvis vara startvärdien på nästa års sitt resultat. Så det betyder alltså då att genomsnittligt så är det sån insatsen vi har lagt in i bedriften vår, det är genomsnittet av de två värdena och det är den som står där. Jeg skal komme litt tilbake til gjennomsnittet etterpå, for det bør ikke nødvendigvis alltid være noen god måte å beskrive det på. Så ser vi at vi kommer fram til 13,82%. Jeg skal kommentere den litt etterpå når jeg nå skriver, for nå setter jeg bare opp igjen de verdiene fra eksempelet. Altså eksempel da med bryggeriet. Og bryggeriet, det var altså 13,82. Prosent. Så er det en ting som jeg liksom irriterer meg litt for. Nå vil han si at jeg pirket det kanskje, men 13,82%. Nå sier vi at vi har finnet det tallet. Har det betydning for hvor lang periode det gjelder for? Har det noen betydning? Har det noe å si? Vi er enige med at det har noe å si. Det er stor forskjell om vi har 13,82% i året, eller om det er 13,82% i måneden. Derfor så råder det til en ting, og det er bruk alltid ordentlig benevning. Og her bør man føye til følgende. Det er prosenter pro anno. Om dere skriver pro anno, eller om dere skriver per år, det er noe selvfølgelig en smaksak. Eller hvis om dere setter brøkstrekk og så setter prosenter i telleren og kroner i nevneren, år i nevneren mener jeg, så blir det en smaksak. Det får dere velge selv, men vær bevisst på at det ikke er likegyldig hvilken periode det gjelder for. Så her gjelder det for regnskapsåret 2000 og... mye var det igjen? Var det 13 eller 14? 14. Ok. Vi går et tak videre. Nå har vi også sett på at det finnes to måter å sette opp formelen eller å uttrykke formelen for totalrentabilitet. Men før jeg går på neste, så vil jeg at dere skal ha følgende spørsmål i bakhuet, og det er, hva syns dere om 13,82% pro anno? Høres det bra ut, dårlig ut, eller hva syns dere? Har du noen formening om det? Og hvis vi skal ta stilling til sånne ting, må ikke vi nødvendigvis da sammenligne det mot noe annet? Det er jo eneste måten. Hvis vi ikke har noen verdens ting å sammenligne med, så aner vi jo ikke hva vi skal svare. Så hva kan være aktuelt å sammenligne mot? Altså cirka 14% her nå. Bare et sekund, det kan få et tilleggsspørsmål, og det er fullt mulig her å si at dette er fantastisk flott, og det er fullt mulig å si at det er elendig. Det er helt avhengig av argumentene deres. Vær så god, jeg stopper deg. Mm-hmm. Ja, som han sier, hvis vi tenker oss nå at vi vet verdien på andre bryggerier, norske bryggerier, store og små, internasjonale bryggerier, eller vi kan vel si andre næringer generelt, matvareprodusenter, de som lager dekk til biler, de som lager girkasse, altså vi kan begynne å sammenligne mange, men vi bør velge ut noen, og da det naturlig at vi velger i første runde bedrifter som driver innen samme bransje. Og da kan det til og med hende, og det at bransjen har gjennomsnittstall. Typiske verdier for bryggerier er da, hvis nå bare slenger fram et tall, den er 25%. Er det bra hos oss da? Nei, da det dårlig. Men hvis det typiske for bryggeribransjen er 7,2%, så ligger vi på omtrent det dobbelte. Så da det veldig bra. Så det avhenger hvem vi sammenligner med. Hvis jeg ber dere da om å... Hvis du skulle ha et absolutt krav til noe, helt generelt absolutt krav, jeg tror ikke jeg greier å stille spørsmålet på en bedre måte, det ikke så lett å skjønne spørsmålet, tror jeg kanskje, men du hadde hånda oppe, tror jeg. Ja, det er også et poeng selvfølgelig, at vi ser på hvordan gikk det i fjor, altså vi ser trenden, ja. Hvis jeg sa noe til dere, bankrente, uten å si om det er innskudd eller lånerente, hva vil dere si da? Og hvis vi holder oss til året 2018, nei, 18, vi ikke der ennå, 17. Jeg driver og skriver emnebeskrivelse for neste år, og neste år der igjen, så derfor så... I lånet... Lån eller innskudd, synes dere? Er vi enige om at det er forskjell på lånerenter og innskuddsrenter? Eller sparerenter, om du vil. Og lånerentene er generelt alltid høyere enn spare- eller innskuddsrentene. Så hva skal vårt tall sammenlignes mot? Er det innskuddsrenta, eller er det sparerenta? Nei, lånerenta. Dere får noen sekunder på dere til å tenke dere om på det. Hva synes du er naturlig? Jeg kan jo føye tilbake her. Er denne renten større enn, lik eller mindre enn? Et stikkord til. Jeg sa i stad, altså, hva slags absolutt betingelse, absolutt krav synes vi at vi bør si til bedriften vår for å kunne, uansett om dette er et bryggeri eller det lager helt noe annet, så sier vi at jo, 13,82, hva må det sammenlignes mot? Som et absolutt minstekrav. Ja, nå har minuttet gått. Vær så god, folkens. Jeg trodde at når dere var så sent på kvelden, så ga det litt mer blaffen i å stille dumme spørsmål, liksom, eller dumme kommentarer, men dere er jo så opptatt av at dere skal være intelligente, så det er det som hindrer folk å stille spørsmål, nemlig. Det må være intelligent. Vær så god. Halleluja. Er dere enige i det? Ja. Det er så enkelt, kort og godt. Det er jo ingen som ville finne på følgende å låne penger til 20% for å plassere det i en bedrift hvor vi får 13,8. Er det god butikk? Nei, det går jo til helvete, rett og slett. Så det kan ikke være riktig. Men derimot, hvis vi nå har lånt penger til 5% og får tilbake cirka 14, så er det jo ypperlig. Men så er det ett ord vi må ha med i tillegg. Det har stått foran i boka. Vi skal komme tilbake til det i kapittel 16 og 17. Et sentralt begrep. Er det likegyldig? Et ord jeg vil ha med. Hva med fremtiden? Hva kan vi alltid si om fremtiden? Den er... En gang til. Usikker, ja. Den usikker. Vi har risiko. Så bankplasseringen, den sier vi veldig ofte, den risikofri rente. Altså den ingen fare, men vi får tilbake pengene våre. Det jo en sannhet med modifikasjoner da, når vi ser stort på det. For oss småsparende så greit, så lenge vi har under 2 millioner per person per bank. Jeg som da har 30 millioner i kontanter, jeg har da plassert og spredt de på ulike banker. Noe mer får dere ikke vite. Så det betyr altså da at vi krever følgende som et absolutt krav for å kunne si at dette bra, det at dette må være større enn risikofri lånerente. En gang til. Ja, altså du kan, vi kommer, du skal ha finansregnskap, skal du det? Ja, altså i regnskapsloven så det masse skjønn. Og noe av det som vanskelig, det jo blant annet å, skal vi se, ja, jeg kan legge på den, det jo for eksempel å si, hva disse gjenstandene eller eiendelene verdt? Hvilken verdi har de? For hvis vi nå undervurderer disse, la oss si at vi har tenkt oss nå at totalkapitalen 50 millioner. Men verdiene mener mange 80 millioner. Ser vi at hvis vi da sammenligner avkastningen i forhold til 50 eller 80, så får vi to helt forskjellige prosenttall. Så, men generelt sett så krever jo regnskapsloven, den krever forsiktighet. Vi i tvil om verdier, så skal vi velge den dårligste utgangspunktet. Ja, altså vi, du sa her nå, tenkte du på her? Ja, det mulig jeg ikke svarer deg ordentlig på spørsmålet nå, men la meg prøve en gang til. Og det som jeg mener å prøver å få frem, det rett og slett at regnskapsloven som du henviste til, den krever generelt forsiktighet. Skatteloven annerledes på en del punkter. Men hvis vi holder oss til regnskapsloven, for det den som styrer oss nå, og da betyr det rett og slett at vi skal sette opp verdier forsiktig. Og da vet vi at når vi får 13,82 der, så bygger det rett og slett på, i utgangspunktet, lave verdier på totalkapitalen. Og kanskje de verdiene høyere, da ser vi at hvis de høyere, så går prosentsatsen ned, for eksempel. Så spørsmålet og da må du ha hele regnskapet og vurdere det. Du med på den måten og tenker på rundt det, men det ikke lett å trekke fram. Altså, når jeg sier risikofri rente så har vi ved å føre inn det ordet nå, så trekker en ordet usikkerhet. Hvis den bedriften her, det bryggeriet her nå, for eksempel har langvarige kontrakter med at staten skal kjøpe mineralvann og øl fra denne leverandøren. Og så har vi der en nabobedrift som driver innenfor samme. De har ingen slike kontrakter. Hvem vil dere ha satsa pengene deres på? Og vil dere ha kjøpt aksjer der eller der? Dere vil ha kjøpt det her, tror jeg. Staten en sikker betaler, for eksempel. Så det mange sånne ting som kan spille inn når vi skal vurdere. Og vi får, eller dere får nå, gjennom den der boka her, så får dere bare en liten flik av virkeligheten. Men egentlig så den fliken ganske grei, for den viser hvordan dere skal tenke. Og dere vil, som du sa i sted, det naturlig å sammenligne mot da si en lånerente. Nei, var det du som sa det kanskje? Ja. Nei, jeg tror det var det. Og det betyr altså da at jo, 13,82, det da høyere enn i hvert fall dagens lånerente, og det betyr ganske kraftig også, så dette må være en god pengeplassering. Vi har altså brukt eiendelen våre på en vettig måte. Da skal vi gå et takk videre. Da vi, skal vi se. Da vi der, ja. Vi skal nå se på og analysere ytterligere. Vi ønsker å analysere totalkapitalen rentabilitet ytterligere. Det vil si, når vi analyserer, det noen av dere som flinke til å analysere? Var dere flinke som unger til å analysere? Jeg har et barnebarn som en utrolig dyktig analytiker. Vedkommende jente vet ikke at det det hun ennå. Men hva en analytiker? Hva gjør vi når vi analyserer noe? Vi? Ja, hva gjør unger da som... Hva gjør... Dere kjenner ingen unger? Og så gjør det noe som ofte vi foreldre, eller besteforeldre, onkler og tanter irritert for. De plukker ting fra hverandre. Det analyse. Det rett og slett å plukke fram og finne ut hva skjuler seg bak. Så derfor, vi plukker, da jeg tilbake hit, plukker begrepet fra hverandre. Plukker begrepet fra hverandre, altså vi plukker begrepet totalrentabilitet, eller totalkapitalrentabilitet fra hverandre, og det betyr altså rett og slett, vi prøver å finne ut hva består det av. Hva kan dette bestå av? Så når noen plukker fra hverandre vekkeklokka, hjemme, det stor irritasjon til foreldre, og ungene kommer med de opp i en bærepose, og stolt og glad og sier at se her hva jeg har fått det, så har jo de rett og slett plukket vekkeklokka fra hverandre, og de ser at inni der det noen batterier, og så det noen tannhjul, og så det noen annen ræl. Har de økt sin forståelse? Hva? Nei, ikke bare kanskje. For hver gang de river fra hverandre i vekkeklokka, så blir de flinkere og flinkere. Så det ikke sikkert det greier å sette sammen igjen, men det en helt annen sak. Så det vi nå spør om, det altså, hva kan vi la dette begrepet bestå av? Vi skriver opp igjen følgende. Totalkapitalrentabilitet. Nå bruker jeg den første formen som jeg satt opp, nemlig driftsresultat pluss finansinntekter i forhold til gjennomsnittlig totalkapital. Minn meg på etterpå at jeg skal ta dette med gjennomsnittlig kapital. Jeg ønsker altså nå å finne ut, kan dette begrepet totalrentabilitet, kan det skrives på en annen måte? Ja, vi kan gjøre noe som vi ofte gjør i matematikk, og det vi ganger dette med en ny brøkk, og den nye brøkken, den lar vi, det står driftsinntekt i teller, og driftsinntekt i nevner. Er vi enige med at totalverdien ikke endres? Her har vi gjort det samme i teller og nevner, og da vil brøkkens verdi holde stand. Men nå tar vi og gjør et bittelite triks. Det betyr altså da at vi setter opp driftsresultat pluss finansinntekter gange driftsinntekt, og så bytter jeg om rekkefølgen på de to nevnerne. Jeg setter her driftsinntekt, og så setter jeg her totalkapitalen i snitt. Og da har jeg fått, jeg bare rammer inn dette, da har jeg fått to nye bokser. Ser vi at nå har jeg, ut fra å ha en brøkk for å beskrive totalrentabilitet, så har jeg nå to brøkker, jeg vil gjennom det. Det betyr altså at jeg har dekomponert totalrentabiliteten. Så det vi gjør nå, det rett og slett å analysere. Vi graver oss ned for å finne ut hva består dette av. Og disse to leddene har vi gitt forskjellige navn, eller to nye navn. Og det ene og legg merke til hva som står her. Her står det avkastning i forhold til inntekter. Altså, hvor mye penger tjener vi i forhold til inntektene våre? Det ble så stille. Var det vifta? Nei, dere har ikke tenkt over det. Ok. Vi lar det få følgende navn. Vi sammenligner altså avkastning eller resultat i forhold til det som driftsinntektene, omsetningen av varer og tjenester, og vi får noe som heter resultatgrad. Graden av resultat. Resultatgrad. Det den første brøken. Den andre brøken, der det driftsinntekter i forhold til totalkapital. Altså, hvor mye penger har vi inntekter, har vi omsetning hvert år, sammenlignet med innsatsen vår i form av eiendeler. Og dette kaller vi da kapitalens omløpshastighet. Kapitalens omløpshastighet. Kapitalens omløpshastighet. Noen kaller også omsetningshastighet, det en smaksak. Og da skal dere få en utfordring. Følgende. Utfordring. Hva heter han Reitan til fornavn igjen? Står stille for meg plutselig. Nå snakker jeg om gammelen. Odd Reitan, takk. Odd Reitan har mer eller mindre tilfeldigvis, så viser det seg at han har oppdaget at han har noe liggende i skuffen sin hjemme. Odd Reitan har tilgjengelig, vi må ta i litt da, 500 millioner kroner. Det har han liggende hjemme i en stor nattbordskuff. Og så lurer han på da følgende, og det hvordan skal disse anvendes? Hvor skal de plasseres? Plassering i utgangspunktet likegyldig, altså hvor plassering likegyldig, bare de ulike mulighetene, altså jeg leser på nytt, Odd Reitan har tilgjengelig 500 millioner kroner. Plassering av disse pengene, for han vil ikke ha det i nattbordskuffen lenger, i utgangspunktet likegyldig, bare de ulike mulighetene gir samme avkastning og med samme risiko. Altså, plassering i utgangspunktet likegyldig. Han har altså ingen følelser om at han vil drive med det eller drive med det, om han vil drive og klippe tånegler, nei, ikke tånegler, men hva det heter for det? Altså, med neglefeeling, eller hva det heter. Om han skal drive med det, eller han driver med produksjon av kjøttvarer, eller å lage turnsko, det spiller ingen rolle. Men han setter et krav. Han forretningsmann, og han sier følgende. Jeg har sett på mange muligheter. Jeg setter et krav når jeg skal plassere disse 500 millionene. Jeg skal ha et bestemt krav på avkastning, la oss si prosent, og til en bestemt risiko. Altså disse prosjektene skal være like, tilnærmet like risikable. Dette hører dere, det jo vanskelig, men la oss tenke tanken litt grann rundt akkurat det. Og da kommer utfordringen for dere. Konkret oppgave. Hvordan benyttes de to nøkkertallene? Skal vi se, da legger jeg over sånn. Altså, her har vi to nøkkertall. Hvordan benyttes de to nøkkertallene? Jeg setter her bak RG og her KOH, altså to nøkkeltallene, resultatgrad og kapitalens omløpshastighet. Jeg skal gi dere et tips. Spørsmålstegn der, og så gir dere et tips, og det Reitan har oppdaget en spesialforretning og en hva heter det sånn ikke super varehus og en og ett varehus Skal vi se, har oppdaget en spesialforretning av et varehus som begge til salgs. Jeg skal lese opp igjen. Konkret oppgave. Hvordan benyttes de to nøkkeltallene resultatgrad og kapitalens omløpshastighet? Tips. Reitan har oppdaget en spesialforretning og han har oppdaget et varehus som begge til salgs. Krav til avkastning %20 PA pro anno. Det kravet hans. Vi setter ikke noe spesielt tall rundt risiko nå, for det ikke noe vits jeg har med å dra inn den. Kan vi bruke disse to nøkkeltallene der til noe her? Jeg kan gi dere noen tanker, og så prøver dere å ta stilling til det. Reitan nå, han har altså her 500 millioner kroner liggende foran seg. Og han lurer da fælt på hvordan skal han plassere de. Han setter ett krav, og han har oppdaget at det to muligheter for å plassere. Vi bruker ikke ta med flere for å trenge å vire mer enn det, men han har to muligheter. Enten så plasserer han disse i en spesialforretning, eller så plasserer han dette i et stort varehus. Hva det som typisk for et varehus? Hva kjennetegner et varehus? Da bare sette på noen opplysninger om varehuset. Altså, da tenker jeg verbale opplysninger, ikke noen kroner, ikke noe sånt, men hva typisk for et varehus? Litt høyere. Ja, altså mye omsetning av varer og tjenester. Altså, vi setter opp det. Høy omsetning. Ja, typisk for et varehus, det høy omsetning. Ja, mange, men det vil normalt også si at omsetningen stiger, så vi kan legge den opplysningen inn under, for når Reitan lurer på å plassere, så kjøper han hele varehuset, med alle leietagere, hud, hår, alt sammen. Så vi vet nå at høy omsetning var også typisk for et varehus. La oss hoppe over en linje, og så setter vi spesial, var det forretning jeg kalte det, sa? Jo, forretning. Hva typisk for en spesialforretning? Spesialforretning innenfor gull, smykker, skinnkåper. Jeg holder negleklipping unna, merkte dere det? Hva typisk for en spesialforretning? Hvordan en spesialforretning annerledes enn et varehus? Ja, altså det er noen, skal vi si, få kunder. Omsetningen liten, det du sier? Nei, ok. Ja, ok, ja. Men omsetningen i en spesialforretning, den som regel høy? Det masse kunder innom hver dag? I et varehus det en strøm av kunder. Parkeringsplassen sprengt. De må bygge en etasje til, så det plass til 4000 biler. Og i spesialforretningen, hvor mange det innom der om dagen? Ja, kanskje to stykker. Og vi vet da, vi kan sette på, her var det høy omsetning, her det lav omsetning. Ok? Hvordan det med prisene? Hva typisk for et varehus? Lave priser, ja. Og en spesialforretning, for det jo hensikten med en spesialforretning. En spesialforretning, der forventer alle vi har vært inne på det før, vi forventer at når vi går inn i en spesialforretning, så får vi spesiell kompetanse, vi blir møtt av eksperter som kan alt om gull, eller kan alt om kjøttvarer, eller kan alt om sykler, hva det for noe, men de kan faget sitt, rett og slett. Og bør de ikke da kunne ta en høyere pris? Det jo tanken. Altså, høye priser. Vi enige om da at hvis Reitan ikke har noen spesielle følelser for det ene eller andre, vi enige om at det han er ute etter, det jeg kan godt kjøpe varehuset, sier han, men jeg krever at avkastningen er 20%. Jeg kan godt kjøpe spesialforretningen, men jeg krever at avkastningen er 20%. Ser vi at det kravet kan bli stilt overfor begge? Og hvordan illustrerer vi dette? Og da får dere en svært viktig figur. Så nå jeg på side, skal vi se. Jeg følger ikke helt notatet mitt. Vi på side 159. Vi har da den figuren som nå på side 159, den blir som regel tegnet på den måten, men det hender også at aksene bytter plass. Så det blir en smaksak. Nå holder jeg meg til bokas versjon. Langs denne aksen så har vi altså kapitalens omløpshastighet. Og det betyr altså da hvor mange kroner omsettes. Den andre aksen, det da resultatgrad, og det vil si prosent langs denne aksen, alt sammen per år eller per periode. Nå skal jeg be dere om plassere i den figuren, i dette diagrammet, kan dere være så snill, for illustrasjons skyld, vi som sagt ikke har noe tall, hvor vil dere plassere i diagrammet varehuset, og hvor vil dere plassere spesialforretningen? Altså ut fra de typiske kjennetegna, nå tar vi for gitt at de kjennetegna vi har satt opp her, de nokså korrekte. Hvor vil dere plassere de to, skal vi si, forretningsmulighetene? Vi kan jo starte med varehuset som står øverst. Hvor vil dere plassere varehuset? Hvor i dette diagrammet vil det være? Vær så god. Nei, ta varehuset først. Langt borti her. Og så litt opp. Litt ned. Ned. Ok, du vil ikke enda lenger ned. Ja, så si det da. Du har lyst på det, tror jeg. Ok. Det var et ledende spørsmål på min side. Hvorfor? Du kan helt sikkert begrunne det. Ja, ta varehuset nå. Og så ser vi at hvordan det varehuset tenker? Akkurat. Så de må ha stor grad av tilgjengelighet. Tenk tilbake på PN vi har vært innom før. Plassering, distribusjon. Altså varehuset må ha en filosofi som klar på. Her må det være rikelig med parkering. For vi skal omsette mye, vi skal ha masse kunder innom hver dag, og vi trenger ikke, uansett om mange sånne delleietakere som det nevnte i sted, i forskjellige retninger, men det skal omsettes mye, og vi trenger ikke å tjene så fordømt mye per omsatt krone. Dermed så kommer vi da med plasseringen forholdsvis langt ned, altså resultatgraden lav, og kapitalens omløpshastighet høy. Så la oss skrive varehus ved siden av dette. Der varehuset. Og da det vel ikke mye fantasi å tenke motsatt på den andre. Og det betyr altså da at her borte, da vi nå kanskje oppe i her et sted. spesialforretning. Nå har vi tatt med to for enkelthets skyld. Ser vi at vi kan ha mange overganger mellom et varehus og en spesialforretning? Det kan være mange store, sånn passe store og litt mindre enn store og så videre. Vi har mange grader. Så hvis vi gjorde dette, så er det ikke uvanlig at vi for eksempel kommer fram med en kurveskare eller en kurve som går kanskje noe sånt. Det som typisk da, det at den her, det var grunnen til at jeg satte på et tall i sted, den kurven her, den gir en avkastning totalt på 20% i året. Så det betyr, hvis jeg tar og leser av verdien der, og den verdien der, leser av resultatgrad der, ganger det med kapitalens omløpshastighet der, så skal jeg få 20%. Hvis jeg gjør det samme her borte, og leser av resultatgrad her, og kapitalens omløpshastighet her, så får jeg også 20%. Ser vi da at plasseringen, derfor jeg valgte å si at Reitan, han har ingen spesielle følelser i noen retning, han ser kaldt og kynisk på dette, og sier som så, jeg har en del penger, jeg vil plassere det, jeg setter ett krav, og det ved tilnærmet lik risiko, skal jeg 20% avkastning. Det kan innebære at han kjøper en liten spesialforretning, det kan være at han kjøper et stort varehus. Men ett krav får da de som driver varehuset og den som driver spesialforretningen, de får ett krav, og det at sørg for at du tjener 20% hvert år. Det blir et krav. Deg først, vær så god. Ja, det ble sagt noe her i stad, la oss si at du alene. Det spørs trender. I dag så vil jeg, nå må jeg bare tenke litt høyt på spørsmålet ditt, jeg diskuterte med en person i går, og det i dag kan ungdom stort sett, de vet ofte ikke forskjell på en fastnøkkel og en skiftnøkkel. Ungdom kan ikke å skifte en pakning i vannkran. Ungdom greier ikke å reparere slangen på sykkelen sin, og så videre. Jeg ville jo ikke kalt det for en spesialforretning å bøte på det hjulet i gamle dager, det vil si når jeg var ung, så kunne jo alle det. Nå setter jeg ting litt på spissen. Så hvis du har en spesialforretning som du vet at det etterspurte varer og tjenester, så tror jeg nok risikoen i utgangspunktet kan være ganske lav eller beskjeden. Varehuset på den andre siden, der plasseres det så mye penger at hvis den først begynner å redusere omsetningen, så blir det så enorme beløp du taper. Så jeg tør ikke å svare deg direkte på spørsmålet ditt om det ene eller andre er mer eller mindre risikabelt. Så jeg gjør det som ofte økonomer gjør. Jeg forutsetter at risikoen er den samme for å komme unna spørsmålet. Jeg tør ikke å svare på det. Men det er klart at når Reitan sitter ved nattbordskuffen sin og lurer på hvor han skal plassere, så vil selvfølgelig han prøve å isolere risiko og se den ene og den andre situasjonen. Og vi hadde jo Det var når ICA gikk over ende, eller ble, så var det vel Coop og Johansen som overtok, var det ikke det? Som overtok hver sin bit, eller hva det var. Og Reitan og de, så vidt jeg har skjønt da, jeg må si det, så er de kommet dit tilbake, ja. Og det ser de også på omsetningsandelen i samfunnet. Det som er viktig å få frem, det er altså da at det kan være flere sånne kurver. Altså jeg nevnte ordet kurveskare. Så det som man prøver, det er å komme så høyt som mulig i dette. Man prøver altså da å få til, enten øker man omsetning, eller så øker man resultatgrad. Og nå kan dere, jeg tar ett, hvis dere ser nøye på det der jeg peker nå, la oss si at det er her vi er i dag. Og så setter jeg 30% på den ytterste kurveskaren, eller kurven, unnskyld. Kurveskaren er jo samlingen, kurva. Hvis jeg nå er der, og så vil jeg gjerne opp til 30%. Altså, varehuset, er det enkelt for varehuset å få til det? La oss si at figuren er riktig nå. La oss si at den er korrekt. Ser vi at dersom de skal opp på 30%, Hvis de bare gjorde det på omsetning, ser vi at de må ha en formidabel omsetning bortover her før du skjærer kurva for 30%. Umulig i praksis. Du greier ikke å ha en sånn omsetningsvekst. Altså, da vil vi jo havne, la oss si at den der går sånn da. Da vil vi altså havne borti her et sted. Man begynner å nærme seg en dobling av omsetningen. Altså en enorm økning. Dette går ikke. På samme måte så har vi det andre enden, resultatgraden, spesialforretningen. Kan den skru opp prisen nesten hva som helst? Nei. For på et eller annet trinn så kjøper ikke publikum produktet, varene eller tjenesten. Da går de over til noe som er et substitutt eller en erstatning for det. Så det betyr at når du i det punktet der som kulepen skulle ligge, altså der, så kan det hende at du må gjøre begge deler. Du må både skru opp pris, og du må øke mengde. Da kan du ha en sjans til å komme deg opp på 30%. Så det for de som i hver sin ende, så ikke dette nødvendigvis forbaska lett, altså. Det kan ofte være lettere å være blant de bedriftene som ligger, la oss si, midt på treet, langs 20%-kurva. Ok, forstår dere dette? Da ser dere altså forskjellen. Nå glemmer vi reitene litt, og så ser vi da at jo, når vi skal tenke på om vi skal drive en forretning, varer eller tjenester, så må vi altså være bevisste på hva slags type bedrift det vi driver. Skal vi drive masseproduksjon og massesalg, eller skal vi drive med spesialtilvirkede produkter som vi nærmest alene om? Du stilte et spørsmål i sted om dette med spesialforretning, og jeg kan gå tilbake, det illustrerer litt av dilemmaet. Hvis jeg går tilbake til, la oss si, ja, finanskrisen da, la oss si at jeg går 10 år tilbake, da var det håndverkere som, da var det noen håndverkere innenfor snekker- og tømrefag, de spesialiserte seg på renovasjon, nei, det heter ikke renovasjon, renovering, mener jeg. Renovasjon noe helt annet. Med renovering av gamle bygg. Altså rett og slett pusse de opp, sette de i stand sånn som de opprinnelig var. Og da trenger du spesialkompetanse. Var den utsatt? Ja, for konjunkturendring, fordi at det de som har god råd, har råd til å gjøre sånne ting, og bruke penger på det. Men når, skal vi si, markedet på en måte kollapser, så vil disse mer eller mindre forsvinne. Da blir de tradisjonelle håndverkerne innenfor snekring og tømring, da blir de igjen. Så det kan være litt et svar til deg på faren med det. Men jeg har kjørt kurs for håndverkere i mange år. Hvis håndverkerne flinke, hvis de alltid gjør ordentlig jobb, så ikke jeg det minste redd for at de overlever. De som drukner og dør, det de som gjør dårlig jobb. De blir borte ganske kvikt. Ok, da har vi tatt med oss den. Jeg vil bare si at jeg ikke har hoppet over noe spesielt. Jo, det var det. Det var middelverdi, gjennomsnittsverdi. Vi på side 160. La oss tenke følgende. Her har vi en tidsakse bortover mot høyre. Og her oppe så har vi totalkapital. Altså kroner. Og så tenker jeg meg at dette datoen 1. januar, og dette datoen 31. i 12. Vi altså nysgjerrige på rett og slett hvor mye kapital har vi gjennomsnittet bundet gjennom den perioden. Og nå vet dere at gjennomsnittlig kapital, altså totalkapital i snitt, det sier vi vanligvis, det aritmetisk middeltall. Det gjennomsnitt av to tall. Når vi sier gjennomsnitt, så det stort sett aritmetisk middeltall vi tenker på. Men noen av dere har helt sikkert vært borti geometrisk middeltall også, men det skal vi komme tilbake til senere. Så det betyr at vi tar totalkapitalen, første i første, pluss totalkapitalen 31. i 12. og så deler vi det på to. Enkelt og greit. Og det sånn beregningene skjer. De av dere som nå flinke i matematikk og glad i matematikk, dere vil si at hvorfor gjør vi det så banalt enkelt i en moderne tid? For vi kunne jo for eksempel bruke funksjonsregler og legge inn funksjoner og derivere og integrere. Men det ikke det. Det ikke vanlig. En av grunnene til at det ikke vanlig, det fordi at usikkerhet med tallet såpass høy som det og det masse skjønn i tallet. Derfor så blir det liksom litt dumt å bruke avansert regneteknikk når det du putter inn i beregningen usikre tall. Men la oss si da at vi starter nå 1.1.2017, og da lå vi der. Det var verdien, summert totalkapital, og der er vi over da. Ok. Nei, men da kan jeg plassere den der, og så tenker dere igjennom. Kan det være noen svakhet? Nei, det et ledende spørsmål. Det en svakhet ved aritmetisk middeltall. Da kan dere tenke på den til i morgen tidlig. Hva svakheten? Så kan dere leve i åndelig spenning.